Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Michal Šilhánek. Michale, dobrý den.
Dobrý den.
Michal je advokát, který se věnuje civilnímu právu. Začínal na veřejných zakázkách, odkud se přesunul do vlastního podnikání. S tím začal v roce 2013. Dneska už se nicméně plně věnuje advokaci. Michale, proč jste vlastně opustil takový v úzovkách teplý místečko ve velké firmě?
No, ono je to v zásadě jednoduché. Mě nebaví moc poslouchat lidi a v korporátu, nebo jak se dneska říká v korporátu, je to poměrně složité v tom, že existují nějaké pravidla, máte nějakého svého šéfa a je zajímavé, že jsme zrovna nedávno prošli nějakým drobným školením prezentačních dovedností, měli jsme nějakého kouče, bavili jsme se i o různých věcech ve smyslu řízení firmy a podobně. On v podstatě řekl krásnou věc: Michale, vy jste nezaměstnatelný. Vy jste nezaměstnatelný, protože prostě vy nikoho poslouchat moc nebudete. Já netvrdím, že nedokážu nikoho poslouchat, minimálně manželku a rodiče poslouchat musím. Každopádně v tom podnikání to tak je, nebo obecně v té mé profesi a mém mentálním nastavení. Já si rád věci dělám po svém a ve firmě, ve které jsem byl, tak to v podstatě bylo tak, že nade mnou už byl pouze šéf společnosti. Toho bych ani v krátkodobém, ani střednědobém, ani dlouhodobém horizontu nikdy nevystřídal, takže potom jediná varianta, jak si dělat věci po svém, bylo začít podnikat.
No a jak byste popsal teda ten mindset toho nezaměstnatelného člověka? Je to jenom o tom, že si chce dělat věci po svém?
Je to strašně zjednodušené, nebo zjednodušeně řečené, ale v podstatě ano. Jo. V podstatě dojdete do práce, někdo po vás chce, abyste tam byl na devátou, na druhou stranu po vás chtějí, abyste tu práci udělali. To znamená, když si dojdu na devátou, tak stejně v takové firmě nehrozí, že bych si ve tři, ve čtyři, v pět, kdykoliv odešel. No, je pravda, že já jsem to měl relativně v té firmě volné. Já jsem si tam relativně dělal, co jsem chtěl, ale samozřejmě, když jsem přišel s nějakým nápadem na projekt, tak jsem musel napřed se někoho požádat o svolení, což mě nemoc nebaví. Já když vymyslím projekt, tak ho rovnou jdu realizovat.
S tím jste vlastně začal. Jakým způsobem se to vyvíjelo, to podnikání jako takový, nebo vůbec prostě to, ta práce sama na sebe?
Ono to na jednu stranu může být složité, na druhou stranu to může být i velmi, velmi jednoduché. Já jsem začínal podnikat někdy v 27, plus minus, jestli počítám správně, možná 26. Nechci říkat, že jsem byl mladý a hloupý, ale moc jsem nad tím nepřemýšlel, takže jsem prostě do toho skočil po hlavě a myslím si, že jsem měl velké štěstí jednak na to, že jsem získal rychle zakázky, že jsem plus minus asi věděl, jak na to, protože jsem se začal zabývat veřejnými zakázkami a přece jenom ten trh je tam o něco jednodušší v tom smyslu, že to město, obec, ministerstvo musí vypsat veřejnou zakázku a přihlásit se může kdokoliv, kdo splní podmínky. To znamená, mně odpadlo takové to složité vyjednávání s podnikateli, jestli mi zakázku dají nebo nedají. Takže v tomto to bylo o něco jednodušší, ale myslím si, že to nejdůležitější v tom bylo, že jsem možná moc nevěděl, do čeho jdu a rovnou jsem do toho skočil.
Co jste se třeba postupně musel učit?
No, v zásadě úplně všechno. O podnikání úplně všechno, byť mám vystudovaná práva, tak aniž bych se chtěl jakkoliv dotknout svoji alma mater, právnická fakulta v Brně je samozřejmě nejlepší fakulta v České republice. Nicméně teorie a praxe je úplně něco jiného. To znamená, můžete mít zkoušky z obchodního práva, občanského práva, jakéhokoliv jiného, ale to běžné fungování společnosti od založení, přihlášky k dani, z příjmu právnických osob, silniční dani, pokud máte auto, sociálka, pojišťovna a všechny veškeré dokumenty, které musí být založeny do sbírky listin a potom průběžně aktualizované, to vás na té fakultě sice teoreticky asi naučí, ale ta praxe úplně o něčem jiném, protože to řešíte v průběhu roku, něco řešíte na začátku roku, něco řešíte v polovině roku, něco zase na konci. A pak je to v tom složitější, že si to vlastně musíte pohlídat, že si musíte udělat nějaký kalendář, hlídat si to. Když si ten kalendář neuděláte, tak pak to tam dohráváte zpětně s malou dušičkou, abyste neměli nějaký problém a tak podobně. Takže jako ten největší problém je jakoby skoro to nejpřízemnější, administrativa. To je do jisté míry, zejména u samopodnikatelů nebo lidí, kteří dělají primárně sami na sebe, to nejsložitější, protože vy musíte vymyslet biznis, sehnat zakázku, tu zakázku realizovat, domluvit se na další zakázce, vyfakturovat to. To je ta vaše hlavní práce, která vás živí. No a pak si musíte ještě sednout a udělat tu administrativu okolo, kterou za vás nikdo neudělá, pokud nemáte armádu zaměstnanců. Mm-hmm.
No, to jste mi trochu nabil právě s těmi zaměstnanci a vůbec s tím týmem těch lidí, protože ono samozřejmě není to jenom o té administrativě. My se o ní budeme ještě určitě bavit, ale je to i o tom, že musíte pracovat s lidmi, a to možná primárně pracovat s lidmi. Jak třeba náročné pro vás bylo vůbec třeba si ten tým nějakým způsobem jednak vybudovat a v druhém plánu třeba i udržet?
Myslím si, že vybudovat tým není až tak složité. Vždycky někoho zaměstnáte, vždycky někoho na trhu práce najdete. Je pravdou, že v dnešní době, zejména v našem oboru, sehnat někoho velmi kvalitního nebo alespoň někoho s chutí pracovat je složité. Hmm. Neříkám, že je to nemožné, ale není to úplně jednoduché.
Pardon, proč je to složité v tom vašem oboru?
Takhle, sehnat někoho, kdo chce pracovat, si myslím, že je obecně tak, jak i třeba sleduju klienty nebo sleduju Facebook, LinkedIn, jakékoliv sítě, tak mám pocit, že stejný problém řešíme všichni. Já si nechci stěžovat na mladší generaci nebo čerstvé absolventy vysokých škol, ale přesto mám pocit, že velmi často tito lidé přemýšlí primárně nad různými benefity, nad různými jinými doplňkovými věcmi, ale ta práce není to primární. Já to nerozporuju. Samozřejmě nikdo asi nechceme v životě jenom pracovat a ubíjet se prací. Na druhou stranu, a teďka si to nebudu přivlastňovat, to jsem, myslím, četl někde u někoho na LinkedInu, dával krásný komentář a já se tím řídím už nějakou dobu, respektive to vždycky dávám k dobru, kdy dneska najdete strašnou spoustu školení a koučů na work-life balance, na to, jak být v práci šťastný a podobně, až se zapomíná na to, že se práce musí napřed udělat a pak můžeme přemýšlet nad tím, jestli se tím budeme bavit, jestli půjdeme večer s kolegy do hospody, jestli si uděláme o víkendu team building, tak aby nás to bavilo. Ono je to samozřejmě důležité, do práce je potřeba chodit s chutí, práce by měla člověka bavit, ale když tu práci samotnou neuděláte, tak ta firma prostě zkrachuje. A na to je potřeba nezapomínat. Takže tímto já se opravdu řídím, protože mám pocit, že je to velmi důležité a fakt se zapomíná na to, že se práce nejdřív musí udělat. A současně s tím, nebo potom, můžeme přemýšlet, jak si to celé zpříjemnit. Ale abych se vrátil na začátek k těm lidem. Toto je problém, sehnat člověka, který chce pracovat, ale není to ten největší problém. Největší problém je si takového šikovného a dobrého člověka udržet. Myslím si, že je to jeden z největších problémů a jedna z největších výzev, se kterou se v tuto chvíli i ve firmě potýkáme. Nás je dneska někde okolo 15 lidí, pokud budu počítat i naše studenty. Já si myslím, že studenti jsou jednou z klíčových rolí v našem podnikání. Vůbec bych je nepodceňoval. Jsou inteligentní, mnohdy mají chuť pracovat a rádi se té práci věnují, takže za mě je to opravdu důležitý článek. A v tom týmu lidí nebo v tom počtu lidí už není jako jednoduché s těmi lidmi diskutovat, zjišťovat, co potřebují, co nepotřebují. A já se přiznám, já asi nejsem úplně nejklidnější šéf, takže je to jedna z mých velkých výzev a snažím se na tom pracovat. Ostatně, jenom když jste se ptal, kde ty kvalitní lidi sehnat, mi znám se osvědčilo zaměstnávat studenty a ty studenty si piplat až do státnic a ideálně se po státnicích udržet, protože oni získají vaše návyky, já tomu říkám naše zlozvyky, protože každý nějakou práci dělá a když potom přijde někdo, kdo je naučený z jiné práce, z jiné firmy na nějaké postupy, tak ho to musíte složitě přeučovat, protože si to chcete dělat po svém. Takže ti studenti mají naučené vaše zlozvyky, jste na to zvyklí, je to dobře, a mnohdy jsou s tou firmou velmi, velmi stotožnění. Akorát je to běh na dlouhou trať. Prostě když začnete podnikat, v podstatě já, když jsem začal podnikat v roce 2013, tak někdy 2-3 roky zpátky jsme vlastně měli prvního studenta, kterého jsme zaměstnali po fakultě, takže je to prostě běh na 3-4-5 let podle toho, kde ho zaměstnáte. My se snažíme zaměstnávat druháky, už aby se postupně učili, ideálně, aby to byla jejich první praxe.
Jak moc je třeba důležitý do těch lidí investovat v té fázi té výchovy, protože vy se jich asi pravděpodobně musíte zeptat v určitém bodě, jestli vám neutečou právě třeba do nějaký vlastní praxe, a teď jde o to, jestli to je třeba, jestli se to jinými slovy asi vyplatí vůbec si je tímhletím způsobem vychovávat, když víte, že vám třeba potom utečou do vlastní kanceláře.
To je riziko podnikání. Určitě se to za mě vyplatí. Takhle jsme třeba o tom s kolegy společníky ve firmě nediskutovali, jestli se to vyplatí nebo nevyplatí, ale myslím si, že to nastavení hlavy máme v tomhle stejné. Když to budete přepočítávat na peníze, na strávený čas, asi se vám to jakoby nemusí čistě finančně vyplatit. Mm-hmm. Ale rozhodně se vám to vyplatí v tom smyslu, že když si takového člověka vychováte, tak už v tu chvíli víte, že se na ní můžete nějakým způsobem spolehnout, že tu práci udělá podle vašich představ. No a teď je otázkou, jestli odejde do vlastní kanceláře, jestli si založí vlastní podnikání, nebo třeba odejde do jiné advokátní kanceláře, do jiné sféry. Tak je vlastně otázka, jestli to do jisté míry taky není vaše výhra, že jste dokázali nachystat člověka, který prorazí v úplně jiném oboru, nebo který prorazí v jiné větší mezinárodní korporaci, advokátní kanceláři. A co si budeme vykládat? Ve chvíli, kdy vám s dobrými vztahy odejde člověk do jiné konkurenční společnosti, může to být také určitý prostředek, jak navázat přátelské obchodní vztahy s jinou společností. Já se ve věcech snažím primárně hledat to dobré. To znamená, jo, když člověk odejde, je to možná škoda, že vám chybí někdo, na koho jste spoléhali, na koho jste se těšili do plného pracovního poměru. Na druhou stranu může to být i výhra v jiné oblasti, takže je potřeba se na to z mého hlediska dívat pozitivně.
Hmm. Pojďme se možná podívat i na to, co třeba řeší aktuálně, ať už vaši klienti, nebo celkově zkrátka dobře biznisový trh. Z hlediska práva, co jsou třeba nejčastější problémy, se kterými se z hlediska teda klidně vašeho portfolia klientů setkáváte?
Klienti i my řešíme různé právní problémy, je to opravdu od klasických sporů o peníze, o náhradu škody, o dodělané dílo a podobně. Myslím si, že toho jsou plné stránky, články a tak dále. Mám pocit, že se trošičku zapomíná, já tomu říkám taková jakoby přízemní právo, právní administrativa. Nechci to jakkoliv devalvovat, ale je to věc, na kterou se mnohdy zapomíná jako na podružnou věc. A to jsou věci, které se týkají, a už jsem to částečně zmiňoval na začátku, které se týkají například sbírky listin, které se týkají obecně administrativy a řízení některých dokumentů ve firmě. Typicky společnost má povinnost do 30.6. realizovat valnou hromadu, na které si schválí účetní závěrky. Mám pocit, že strašná spousta podnikatelů, nechci říct na to kašle a cíleně to neřeší, ale je to přesně o tom, když, jak jsem říkal, když si děláte celý ten biznis sám, musíte si sehnat klienty, musíte ten biznis udělat a tak dále, tak se na to velmi snadno zapomene. V tomto případě máte relativně štěstí, že se tyhle zápisy z valné hromady nezakládají do sbírky listin. Na druhou stranu musíte je mít, takže dají se dodělat ex post. Neměl bych tady radit, že to máte dodělávat ex post, dělejte to v termínech, ve kterých máte. Na druhou stranu je potřeba na to myslet, je potřeba to mít v pořádku, je potřeba mít to v šanonu. A jsou to takové jako jednoduché věci, které mnohdy prostě na ně zapomenete nebo na ně nemyslíte, pak je zbytečně nemáte. Můžu dát konkrétní příklady, mnohdy se stává, myslím, že snad i statisticky jsou to tisíce až desetitisíce tisíce společností v České republice, které do obchodního rejstříku do sbírky listin zapomínají nebo některé i cíleně nezakládají účetní závěrky za příslušný kalendářní rok. No ale pak se vám také může stát, že vám přijde usnesení soudu o zahájení řízení o zrušení společnosti. A bude-li to spící firma, která nic nedělá, tak vás to možná netrápí. A bude-li to firma, která třeba něco dělá, tak vás to začne trápit trošku víc. Bude-li to firma, která má v nějaké podobě značné majetky, bude vás to trápit hodně. A řešení tohoto problému vás potom bude stát samozřejmě daleko více času, úsilí a možná i peněz na nějaké právní služby, než když byste pravidelně do té sbírky listin tyto dokumenty zakládali. A jak jsem říkal, těch společností je strašná spousta, jsou to tisíce, desetitisíce, takže rejstříkové soudy a pravděpodobně bych řekl, tohle řeší namátkově. Čas od času prostě vyberou nějakou společnost, kterou nejdříve osloví odešlou výzvu, aby tyto listiny založili. Pakliže na ní nereagujete, což je mimochodem další aspekt. U spících firm mnoho podnikatelů nevybírá datové schránky. Za mě obrovský problém. Zvlášť dneska, když si u datové schránky naprosto jednoduchá věc, můžete nastavit, aby vám do e-mailu přišla notifikace, že bylo doručena datová zpráva. Je potřeba ty datové schránky vybírat, na to je potřeba myslet. Takže nevybírají si datovou schránku a můžou se dostat až do té situace, že bude nařízeno řízení o zrušení společnosti s likvidací. No, ale je potřeba také myslet na to, že v rámci podnikání můžete mít kolegy, kteří vám nepřejí nebo někdo se vám z nějakého důvodu chce pomstít. Není nic jednoduššího, než se podívat do sbírky listin, jestli tam ty účetní závěrky máte. Pakliže nemáte, může dojít na soud podání upozorňující na tuto skutečnost. A teď nechci hanit soudy, že bych řekl, že soudy cíleně zahajují řízení na udání. Na druhou stranu prostě ten soud, když to podání dostane, tak se k němu nějak postavit musí. A ve chvíli, kdy tam ten dokument chybí, tak tomu soudu v konečném důsledku nezbývá nic jiného, než se tím zabývat. Takže to je taková relativně jednoduchá věc. Není to nějaké sofistikované právo, ale může vám to způsobit mnoho škod, mnoho stresu. Napadá mě ještě jedna taková záležitost. Velmi často společníci nebo ty osoby, které zakládají společnosti, neřeší společenskou smlouvu, stanovy společnosti. Samozřejmě, pokud jste jediným společníkem, je vám to jedno, asi použijete nějaký vzor od notáře. Ale ve chvíli, kdy je tam vás společníků více, je určitě potřeba řešit hlasovací práva. Setkal jsem se s jednou společností, kde byli dva společníci a mají nastaveno dva společníci, kteří byli plus minus na půl. Byl tam opravdu rozdíl pár procent v podílech. A nicméně ve společenské smlouvě mají nastaveno, že drtivá většina úkonů se schvaluje minimálně 2/3 hlasů. To znamená, fakticky jsou-li dva, motají se oba dva okolo 50%, jeden má málo přes, jeden má něco pod 50, tak to fakticky znamená, že se ti společníci musí za všech okolností shodnout. A může to být problém ve chvíli, kdy nejste v úplně 100% shodě, tak ta společnost může být paralyzovaná. Budeme-li u startupů, může to být paralyzováno v tom, že se společníci neshodnou na tom, jestli přijmou investora, nepřijmou investora, a pak je to prostě patová situace, i když máte většinu, tak si prostě svoje neprosadíte. Je potřeba na to z mého pohledu myslet.
Kde ještě se třeba objevují, řekněme, takovéhle situace, kde ti podnikatelé, majitelé firm nastavují v uvozovkách břicho teda tomu potenciálnímu nepříteli?
Myslím si, že tohle je jedna velká oblast, kterou jsem zmínil. Pak samozřejmě druhá oblast bývají smluvní dokumentace, kdy mnohdy podnikatelé si prostě stáhnou nějaký vzor smlouvy o dílo, nějaký vzor kupní smlouvy a v 90% vám to třeba bude fungovat. A moji rodiče velmi často podnikali, velmi často zakázky dělali, výrobní firma dělali na objednávky, neřešili žádné smluvní dokumenty. A v drtivé většině případů s tím neměli problém a pak prostě jednou za čas přišel nějaký problém a pak to samozřejmě bylo komplikované. Je to o nějakém risk managementu, říct si, dobrý, nebudu investovat do smluv, že mně přijde jednou za rok nějaký problém, který mě bude stát nějaké peníze, tak mi za to stojí. ale musíte si to v podstatě vyhodnotit, jak moc velký risk to pro vás je, kdo jsou vaši klienti, jestli jsou to seriózní firmy, nebo lze očekávat, že by to mohly být společnosti, se kterými budou problémy a tak dále. Takže v té smluvní dokumentaci mnohdy ty problémy jsou a tady já si zase velmi, velmi rád pomáhám tím, co říkal advokát, u kterého jsem byl zaměstnaný jako koncipient. A on si vždycky rozčiloval nad tím, když k němu někdo přišel, že si udělal na koleni smlouvu o dílo a teďka to potřebuje vyřešit ten problém. Tak pan advokát vždycky říkal, když půjdete si nechat vyoperovat slepé střevo, tak taky to neřešíte tak, že si koupíte učebnici anatomie a neoperujete si ho sám. Jdete za doktorem, který tomu rozumí. A ono v tom právu je to velmi, velmi obdobně. Spoustu věcí si prostě vyřešíte, jasně rozbitý koleno si zavážete, ale s tím slepým střevem už pravděpodobně půjdete k doktorovi. A ono v tom právu je to velmi obdobně. Pokud si budete kupovat nějaké jeté auto, zase nechci nějak devalvovat, ale pokud si budete kupovat Felici za pár tisíc korun, není to pro vás velká investice, tak asi půjdete do risku, že si stáhnete nějakou vzorovou smlouvu a možná tam bude problém. Na druhou stranu, pokud si budete kupovat výrobní mašinu CNC stroj za několik milionů korun, asi bych vám úplně nedoporučoval si stáhnout nějaký vzor kupní smlouvy, který nebude řešit potenciální problémy s zkazy, vady, a já nevím čím vším.
Je třeba, řekněme, nějakým trendem, nebo mělo by to být tak, že by tady měl být třeba jeden dodavatel, řekněme, ať už právní služeb, účetní služeb nebo nějakých dalších, se kterým bude ta firma spolupracovat, anebo by si měla tak nějak jako vyžďobávat v úvozovkách teda účetního tady, daňového poradce tamhle, právníka na něco tamhle, právníka na nějaké třeba větší služby zase u jiné firmy. Jak se na to díváte?
Samozřejmě záleží na tom, jak máte postavené podnikání, jak velkou společnost máte. A nicméně já osobně jsem zastáncem a přítelem toho, aby pokud možno služby, které spolu nějakým způsobem úzce souvisejí, byly takzvaně pod jednou střechou. Nám se opravdu velmi osvědčilo, nebo osvědčila situace, kdy při řešení určitého konkrétního problému jsme byli schopni klientovi poradit jak z hlediska právního, v podstatě revidovali jsme nějakou smlouvu. Ta smlouva měla přesah do účetního i daňového hlediska. A pro nás samozřejmě bylo jednodušší, protože jsme klientovi, nebo pro klienta poskytujeme i to daňové poradenství a vedeme mu účetnictvím prostřednictvím naší dceřiné společnosti. Tak pro nás samozřejmě bylo jednodušší a myslím si, že i pro toho klienta bylo jednodušší, že jsme mu byli prostě schopni vyřešit problém en bloc dohromady a říct mu, hele, tady vám revidujeme smlouvu, má to tyhle daňové přesahy, vyřešili jsme je tímto způsobem, má to účetní přesahy, řešíme je tímto způsobem. Máme i jiné klienty, které takhle pod střechou nemáme. A pak se čas od času stane, že řekneme, tady máte zrevidovanou smlouvu, ale ještě se zastavte za svým daňařem, aby vyřešil tady tuhle daňovou problematiku, kterou my bychom třeba řešili tímto způsobem a i ten návod jsme schopni a ochotní dát, v tom problém nevidíme, ale protože mají svého daňaře, který jim za ty daně odpovídá, tak se k tomu finálně musí vyjádřit i ten daňař. Takže je to otázka spíše pohodlnosti. Ono řešit to lze oběma způsoby. Zase je otázka, co je levnější, co je dražší a co je pro toho klienta pohodlnější. Já osobně jsem zastáncem toho dát to pokud možno pod jednu střechu. Samozřejmě záleží vždycky na klientovi.
Já vím, že teď vlastně otevíráte i kancelář v Praze, že už nejste jenom v Brně. Co tím vlastně sledujete třeba do dalších měsíců, let?
Tak pokud teďka zahraju na strunu Moraváci a Češi, tak a zejména Pražáci a pragocentrismus, a musím říct, že, a teď to nemyslím opravdu ve zlém.
By toho pragocentrismu nebylo málo, tak ještě v Praze v Karlíně, že jo?
Ano. Tak musím opravdu objektivně říct, že přístup klientů nebo potenciálních klientů je mírně odlišný za situace, kdy tu pobočku v Praze mám a kdy tu pobočku v Praze nemám. A musím opravdu říct, a já tomu i do jisté míry rozumím. A myslím si, a já si to osobně vykládám tak, že ten klient do jisté míry potřebuje mít pocit, že zvedne telefon a řekne, za půl hodiny jsem u vás a potřebuji probrat svůj problém. Standardně to jste schopni probrat po telefonu, po mailu, dneska videokonferencí, Ale já osobně jsem taky příznivcem offline potkávání a mám pocit, že opravdu pro ty klienty ten pocit toho, že máme nějakou kancelář v Praze, že když vznikne problém, někdo v té kanceláři sedí a pomůže mu, že je pro ně natolik důležitý, že nás to opravdu v uvozovkách dotlačilo k tomu tu pobočku v Praze, otevřít. Pro mě je to obrovská samozřejmě výzva uřídit dvě, společně s kolegy, neřídím společnost sám, tak uřídit dvě kanceláře, jak v Brně, tak v Praze, a tak, aby to prosperovalo a fungovalo. Ale myslím si, že ten klíčový důvod je ten, co říkám.
Abyste prostě byli za rohem.
Abychom byli za rohem, přesně tak.
Michale, v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to není úplně všechno, ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty tohoto podcastu stejný, a to jsou otázky na tělo.
Dobře.
Tady to funguje tak, že já pro vás mám sérii otázek a potřebuji od vás co možná nejkratší a nejstručnější a nejpravdivější odpověď na každou z nich. První věc, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Pokud vím, tak ne. Řekl bych ne, ale už je to dávno.
Takhle nejste pod přísahou, takže...
ne, já si jako fakt nejsem vědom toho, že bych to někdy udělal, ale tak víte co, když mě bylo 5-6 let, člověk nikdy neví. Ne, jako vždycky s vědomím rodičů, jo, ale bez vědomí nikoli.
Jaká kniha vám změnila život?
To je hrozně složitá otázka. Nedá se odpovědět stručně a pravdivě jednou knihou, ale pokud byste mě opravdu mučil, tak mě vždycky v hlavě nejvíc utkvěl Machiavelliho Vladař.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Na to opravdu neumím odpovědět. Vždycky ten strach nějaký aktuální je. Může to být jakékoliv selhání, ať už pracovním nebo osobním životě. Ale že bych vám teďka řekl, že mi zkrachuje firma, že mi zkrachuje manželství, nebojím se. Je potřeba na těch věcech pracovat, je přirozené mít strach, ale žádný konkrétní velký strach si myslím, že v tuto chvíli opravdu nemám.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
No, protože jsem ženatý, tak hluboce zamilovaný už jsem a je potřeba teďka dosáhnout té extrémní bohatosti, ale tady zdůrazňuji, že to není pouze o penězích. Bohatost se dá vyjádřit mnoha způsoby, ale samozřejmě na tom pracuji.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Když bych teďka řekl, že nikomu, tak by se na mě pár lidí zlobilo. A myslím si, že je to opravdu ta nejužší rodina, a věřím, že to můžu říct i o svých společnicích ve společnosti.
Vedete spokojený život?
Jsem o tom přesvědčen.
Michal Šilhánek, děkuji za rozhovor ještě jednou.
Děkuji.